Dneska se budeme pohybovat hlavně v 7. kapitole Lukáše. Bylo by fajn, kdybyste měli před sebou otevřený ten text a dívali se, protože já nebudu všechno číst vždycky do detailu a tak dále, něco budu parafrázovat, ale ta 7. kapitola Lukáše bude takový výchozí bod pro všechno, o čem dneska budeme mluvit. Začíná to prvním veršem, když dokončil všechna svá slova k lidu, vešel do Kafarnaum. Takže to bylo někde u Kafarnaum. Kafarnaum je, tehdy to asi bylo brané jako městečko na břehu Galilejského jezera, rybářské místo, kde bydlelo několik z učedníků původně a tak dál. Krásné místo, dneska jsou tam rozsáhlé archeologické vykopávky. Je to takový hodně silně navštěvované místo nejen křesťany, ale i židy, protože se tam odkrývá vlastně takový běžný život běžného člověka, běžného rybáře. Tady v této oblasti je tam spousta hodně takových zajímavých nálezů, které ukazují na kulturu tehdejší doby a tak dále. Takže to Kafarnaum, vidíte tam základy těch domečků, těch úzkých uliček, a je to opravdu pozoruhodné místo. Tam teda vešel Ježíš a potom přichází ten setník, všichni znáte dobře ten příběh. Setník je samozřejmě důstojník římské armády, to znamená vlastně přirozeně, je to nepřítel, přirozeně je to okupant, je to někdo, kým Židé pohrdali, jako bezvěrcem nebo jako někým, kdo je tam násilně v téhleté zemi a tak dál. Ale tenhle ten setník byl vzácný, měl nějakého otroka nebo služebníka, spíš asi to byl otrok jako takový a ten mu byl vzácný. A když setník uslyšel o Ježíši, tak poslal k němu židovské starší. To znamená, že měl kontakty s židovskými staršími, což je naprosto neobvyklé. Ti přijdou k Ježíši a říkají, je hoden, abys mu to prokázal, neboť miluje náš národ i synagogu a které nám sám vystavil. To znamená, byl to nějaký bohatý muž a měl pozitivní vztah k tomu židovskému národu, což je opravdu pozoruhodné. Evidentně jeho srdce hledalo prostě Boha. Ježíš teda jde s těmi staršími židovskými a potom, to už jsme na konci 6. verše, mu vyšlo někdo vstříc a říkal, pane, neobtěžuj se vždyť, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. Ten důvod hlavní, proč to čteme, je, že Žid tehdy nemohl vejít, nebo do dneška, když je pravověrný nebo ortodoxní Žid, tak nemůže vejít do domu nevěřícího, protože by se rituálně poskvrnil. A vidíme ale, že Ježíš tam předtím normálně šel. Takže Ježíš neměl tyhle zábrany, mu nemohli zabránit v tom, aby prostě neudělal to, o co byl žádán, aby nepřinesl uzdravení a požehnání na to místo, kam byl požádán. Všimněte si, jak Ježíš třeba jde přes Samaří a tam vůbec neměl vstoupit a mluví s tou ženou a s ní vůbec sám neměl mluvit a říkají věci, které vůbec neměl říkat a tak dále a tak dále. Takže Ježíš tyhle ty věci překračuje, ale ne proto, že by nějak svévolně neuznával zákon, ale protože přinesl svobodu na místo, kde by vlastně ten zákon se postavil proti tomu požehnání. Takže setník je si toho ale dobře vědom, je pokorného srdce a proto říká, teď ty nemusíš ke mně ani vejít, stačí, abys řekl jen slovo. Že to je v 11. verši. Ne. V 6. verši. Haleluja. A prostě takovou víru v to slovo, řekni jen slovo, to je 7. verš, a můj sluha bude uzdraven. On to vysvětluje tím, že když slyší ten rozkaz, že jo, tak se zachová podle toho a tak dále, takhle to v armádě funguje. To je vlastně docela silný vyhlášení víry, který tam říká, a Bůh řekl slovo ke každému z nás, amen. Každý z nás má k dispozici to slovo. A Bůh řekl určitá slova vůči nám. A my je můžeme brát stejně vážně, jako ten setník je bral vážně. A výsledek se tady jasně dostavil. Potom v 11. verši přejde do místa, do města Najim. A to město Najim je hodně zajímavý, možná to máte někdo ve svých poznámkách v dole pod čarou, protože to Najim je velmi blízko Šunemu a to je to místo, kde Elíša pro tu ženu Šunemanku vzkřísil toho chlapce. To je v 2. královský ve Starém zákoně. Víte, že on vystoupí nahoru do nějaký ty horní místnosti, kde leží ten mrtvý chlapec a Elíša si na něj lehne a vlastně jakoby v modlitbě a to pomazání, které bylo na něm prorocké, starozákonní, ale přesto nesmírně silné, tak vzkřísí toho chlapce. A to má svůj význam. Říkám, že nejdřív jsme mluvili o tom, že Ježíš jako žid by správně neměl vejít pod střechu toho setníka. Teď jsme se posunuli kousek dál a je to místo, který je blízký místu, kde teda Elíša vzkřísil toho chlapce. Přečteme teď 17. verš, to je na konci tohohle úseku. A toto slovo, co se tam stalo, protože tam byl taky vzkříšen syn vdovy, vlastně vidíte, že se ty věci jakoby prolínají, protože když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého jediného syna matky a ta byla vdova. Byl s ní velký zástup z města. Tam nebudeme to rozebírat do podrobnosti, ale žena, když zůstala v Izraeli jako vdova a neměla syna, ani neměla manžela nebo někoho, kdo by se o ní postaral, tak vlastně to byla existenční obrovská starost, protože neměla vůbec žádný příjem. Když už byla starší a nemohla se vrátit do domu svého otce, protože už zřejmě nežili ani její rodiče, tak vlastně ona by zůstala úplně sama, byla by odkázána na žebrání. A to má prostě spoustu dalších souvislostí. Ale Ježíš vzkřísil toho syna z mrtvých. 17. verš. A toto slovo se o něm rozšířilo po celém Judsku a po všem okolí. Jaké slovo? No, že veliký prorok povstal mezi námi. Bůh navštívil svůj lid. Bůh navštívil svůj lid. Teď to probíhalo celou tou krajinou, tahle ta zpráva. Tak a teďka přeskočíme do verše 36 a tam už budeme číst pozorněji. Jeden z farizeů Ježíše prosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. To u stolu tam zcela jistě není, protože tehdy ještě stůl, tak jak my ho známe, my dneska jíme u stolu, tak to tehdy tak nefungovalo. Tehdy to prostě byly takový jakoby lehátka, tam měli jenom nějakou takovou plochu, kam se dávaly nějaký ty misky s jídlem a podobně. Ale aby jsme tomu rozuměli, tak je to přeloženo tímhletím způsobem. Tenhle ten farizej, o něm postupně zjistíme, že pozval toho Ježíše, protože Ježíš mu přišel jako někdo docela zajímavý, někdo, kdo mohl třeba říkat nějaký zajímavý věci, možná, že když někdo měl u sebe doma Ježíše, tak se tím mohl chlubit těm ostatním. To byly motivy toho farizeje a víte, že z toho příběhu to postupně jakoby vyplyne. A teď ale začíná jiný příběh a to je v 37. verši. Hle, v tom domě byla žena hříšnice. Tohleto slovo hříšnice je zaměnitelné se slovem prostitutka nebo nevěstka a nemusíme to nějak rozebírat, všichni jasně víme, co všechno to znamená. A jakmile se ale tahle ta žena dozvěděla, že je Ježíš u stolu ve farizově domě, to znamená, že tam byl pozván na nějaké jídlo, na nějaké obecenství, tak přinesla alabastrovou nádobku voného oleje a s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám, slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy, vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli, kdyby toto byl prorok, věděl by, jaká žena se ho dotýká, že ta žena, která se ho dotýká, je hříšná. Máme tady takový kontrast mezi dvěma postojema. Ten první, to je ten farizej, tady jsme už řekli, že ten pozval Ježíše jako někoho docela zajímavého, někoho, koho by si docela rád poslechl, možná, že by měl takovou představu, že by to mohlo zvýšit jeho společenský kredit, to byly tak jako asi jeho motivy, prostě jenom taková zajímavost. Když to tahle ta žena, ta hříšnice, tahle ta to brala úplně jiným způsobem. Od začátku vlastně vidíte ten nesmírně pokorný postoj, který vůči Ježíši měla. Nechci tady nějak jako dlouhosáhle psychologicky rozebírat, co taková žena, která se zabývala tím, čím se zabývala tahle žena, jaký byl asi její život, jaký byly její postoje a tak dál. Ale to, že přinesla ten olej v té alabastrové nádobce, tenkrát ten olej byl nesmírně drahý, to asi všichni víte, že dívky si uchovávaly takový olej, který dostávali od svého otce, často to šlo třeba z generace na generaci, ten olej byl velmi vzácný, byl nejvyšší možné kvality a to, že byl v té alabastrové nádobce, která byla sama o sobě velmi vzácná, ukazuje na to, že to pravděpodobně totiž byl olej, který byl určený pro její svatbu. Protože ta nevěsta se na svatební noc připravovala tak, že se prostě mazala tím olejem. Možná, že vám někomu vstoupí na mysl ta asociace s těma dívkama, který očekávají ženicha, mají ten olej, některý ano, některý ne. To prostě tyhle ty všechny další souvislosti to v sobě má. A ta budoucí nevěsta se teda jako mazala tím olejem, nejenom na ten okamžik té svatby, ale dlouhodobě dopředu, prostě aby úplně jakoby provonila její pokožka touhletou vzácnou vůní a tak dál. A takovým způsobem ona se připravovala na tu svatbu. Ale tahle ta žena měla ten olej stále ještě v té nádobce, protože se neprovdala, protože se nemohla provdat. A asi si dovedete představit, jaký cynismus, jaká hořkost, možná úplně takový jako vykolejení je v mysli ženy, která se živí tímhletím způsobem. Jakým způsobem asi musí opovrhovat muži, jakým způsobem vlastně musí opovrhovat životem a tak dál, jaká hořkost, jaká temnota v ní musí být, aby prostě vykonávala to, co ona vykonávala. Bylo to prostě, to nebyla nějaká chrámová prostitutka, jako byly ve Starém zákoně, kde to mělo nějaký kultický souvislosti, ale tohle byla žena, která se tím prostě živila, tímhle tím způsobem. A evidentně to, že přinesla tu alabastrovou nádobku, tak ona absolutně rezignovala na nějakou možnost, že by se mohla někdy vdát a vlastně to ani nepovažovala v tu chvíli za důležitý. Ale viděla tady někoho, kdo vlastně by mohl úplně absolutně změnit její život. A ten způsob, jakým k němu přistoupila ze zadu, že? To je takový jako neobvyklý, aby takhle k někomu přistoupila. To byl úkon pokory. A začala plakat vlastně před ním a to neříkám, že pravý pokání je jenom, když pláčeme, prosím vás, nic takového tady nevyučuju, protože my v Novém zákoně přistupujeme k Pánu a vyznáváme svoje hříchy a on nám odpouští a u toho, samozřejmě, když chceš plakat, tak můžeš. Jako, a možná jsou takový hříchy, u kterých budeš plakat, když je budeš vyznávat. Ale rozumíš, ta pravost toho odpuštění souvisí s tím, že my věříme, že nám Bůh odpustí. Amen. Podle 1. Jana 1.9. Ale teď jsme ještě v situaci Starého zákona a ona opravdu jako touží po té změně a touží po té změně tak radikálně, co se v ní úplně zlomí. A ona přitom pláče. Lidsky je to absolutně pochopitelný a věřím, že každý z nás se dovede asi do té situace vžít. Ale to není všechno. Ona mu vlastně smáčí ty nohy tím svým pláčem a začne utírat těma vlasama. A možná si někdo řekne, to je takový úplně jakoby extrémní, takový jako přehnaný, ale ona evidentně prostě v tu chvíli úplně kašle na nějaký zvyklosti, protože ona tam vůbec nesmí vstoupit do toho domu. A víte už, proč jsme začali tu kapitolu s tím, že Ježíš nemohl vstoupit do toho domu? Vidíte v tom tu souvislost? Teďka ona nemůže tam vstoupit, nemůže vstoupit za Ježíšem, ale ona jedná v absolutní svobodě. A ta svoboda je daná vírou. Ona postupuje ve víře, ještě těm věcem vůbec nerozumí, ještě vlastně s Ježíšem ani nepromluvila, ale ona slyšela o tom, že tu krajinu navštívil, jak to tam bylo v tom verši? Aleluja. Slyšela totiž dobrou zprávu. A slyšela o tom, že... Aleluja. Bůh navštívil svůj lid. Ona přistupuje k Ježíši s absolutní nadějí a troufám si říkat v tuhle chvíli už i s vírou. A pak teprve mu začne potírat ty nohy tím olejem. Tehdy byl takový zvyk, že když k vám přišel někdo na návštěvu, tak první, co bylo, protože oni chodili obutí v sandálech, že jo? Takže do těch sandálů se prášilo, takže jste mu podali vodu, aby si mohl opláchnout nohy. Ti movitější měli otroka, který se zabýval tím, že vám ty nohy umyl a potom vám je taky osušil. A zase to má tu souvislost, vzpomeňte si na poslední večeři, kdy Ježíš vlastně přijme tohleto místo, protože i mezi otroky byly určitý kategorie, byli otroci, kteří spravovali třeba dům a měli neomezený přístup k financím, měli absolutní důvěru svého pána, to byli ti, kteří byli postaveni vysoko, a pak ti, kteří byli úplně nejníž. A ten, kdo byl úplně nejníž, to byl ten, kdo tam byl od toho, aby myl ty nohy. A Ježíš při poslední večeři zaujme přesně tohleto místo a těm ostatním učedníkům omývá nohy, protože on tím vlastně říká, já jsem ten poslední z posledních, já jsem ten poslední služebník. Poslední, ale zároveň největší. Amen. A ten farizej vlastně tohleto měl zařídit. Jestliže Ježíše si pozval k sobě domů, pak to znamená, že mu měl umýt nohy nebo měl zprostředkovat to, aby si Ježíš mohl umýt nohy. Většinou, když to byla vzácná návštěva, tak mu i na hlavu té návštěvě měl být vylitý olej, třeba ne tak vzácný, jako byl pro ty nevěsty, ale měl to být prostě nějaký olej, který měl uctít tu návštěvu, to byl prostě tehdejší zvyk. A pak ho měl teprve usadit k tomu stolu. Víme, jak to asi vypadalo. A on tohleto ten farizej vůbec nedělal. Proč? Protože Ježíš pro něj nebyl důležitý. Ježíš byl pro něj jenom taková zajímavost, nebo někdo, kdo vypráví zajímavé příběhy, nebo někdo, koho ostatní vidí jako někoho zajímavého. A on tím pádem chtěl být taky zajímavý. Vidíte ten postoj v tom. Ale ona přichází úplně s jiným postojem. Ona přichází s jistotou, že se něco musí v jejím životě úplně radikálně změnit. A všechno to, co ten farizej pominul, tak ona teďka dělá. Smáčí mu nohy, suší je svými vlasy a vlastně vyleje ten olej, který vlastně původně zřejmě měl být zárukou jejího nějakého štěstí a nějakého svatebního obřadu a tak dále. Ona ale původně do toho domu vůbec ani nesměla vejít. Ona se vůbec nesměla dotknout žida, natož rabína, to bylo naprosto vyloučené. A ona to přesto udělá. Ona riskuje svůj život. Už to, že tam takhle vešla, už to, že se ho dotýká, ona riskuje svůj život. Ale já věřím, že to je jednání ve víře. Takovým způsobem jedná víra. A proč o tom mluvím a proč jsem z toho tak nadšený? Protože víra nás vede do svobody. Amen. To je podstata mýho poselství dneska. Víra tě vede do svobody. Do svobody od skutků, do svobody od viny, do svobody od nějakých zažitých věcí, které samozřejmě všelaký konvence jsou samozřejmě dobrý a fungují a je dobrý, že jsou součástí společnosti. Ale ne vždycky. Protože někdy je potřeba udělat něco, co to všechno probourá. Někdy je prostě něco ještě důležitějšího. Amen. Poslouchej, je to důležitý. Proto Ježíš mohl plivnout na zem a udělat z bláta nový oči a vsunout je do těch očních důlků toho slepce a tak dále. Někdy je něco víc, než jsou konvence, než je tradice, než jsou zvyklosti, než je to, co se může nebo nemůže. Amen. Nesmí to být samoučelný. Někdo dělá binec jenom prostě proto, že ho to baví. A to není v pořádku, ale v pořádku je, jestliže se to děje ve víře, protože víra nás vede do svobody. Haleluja. Ty máš svobodu Božích dětí, protože ty jsi věřící. Haleluja. A to něco znamená. Sláva Pánu. To znamená, že ty můžeš přijít nejen k nějakému prezidentovi nebo králi, ale ty můžeš denodenně přicházet před trůn toho nejvyššího krále, komu jsou všichni ostatní podřízeni. Haleluja. Tohle to z nás dělá víra. Sláva Pánu. Takže vidíme ten kontrast mezi farizejem a tou hříšnicí. Budeme pokračovat dál. Skončili jsme, tuším, nějakým 38. verši. 39. Farizeus si říká, no tak asi to s ním nebude tak horký s tím jeho prorokováním, protože on ani není schopný poznat, že to je vlastně prostitutka a tak jí úplně dovolí, aby se ho dotýkala. Rozumíte, ten farizej je úplně mimo. Ten vůbec netuší, co se tam vlastně děje. To značí, že má tvrdý srdce. A teďka chci, abyste viděli ten protipol. Prostitutka, která ze své podstaty musí být strašně tvrdá ženská, musí mít úplně zatvrzelý srdce, aby ty hnusné věci prostě, aby nějakým způsobem přežila, aby se jí nedotýkali. Musí být plná nenávisti a plná hořkosti. A pak je tady ten farizej, který je absolutně nadutej, který tak jako posuzuje Ježíše a vůbec nechápe, co se děje. Ale ve skutečnosti teď v tuhle chvíli ten, kdo má tvrdý srdce, ten, kdo je mimo jakoukoliv svobodu, to je ten farizej. Ten, který si o sobě myslí, že je všechno v pohodě. Že vlastně on to má s Bohem úplně v pořádku, protože už jenom proto, že je Žid, nebo jenom proto, že je farizej, tak je přece úplně v pohodě. A takovým způsobem posuzuje Ježíše. Ježíš mu na to řekl: Šimone, musím ti něco říci. A on řekl: učiteli, řekni. Jakýsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil 500 denárů a druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat? Šimon odpověděl: mám za to, že ten, kterému odpustil víc. On řekl: správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mě, ale ona od chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však voným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Jiný překlad říká, je tam ještě douška v některých překladech, kdo odpuštění málo přijímá, málo miluje. Kdo odpuštění málo přijímá, málo miluje. Komu se málo odpouští, málo miluje, je tenhle ten náš překlad oficiální. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. A spolustolovníci si začali říkat, kdo to je, že dokonce hříchy odpouští. Řekl té ženě, tvá víra tě zachránila nebo spasila. Jdi v pokoji. Ježíš ohledně ní mluví o víře. Tvá víra tě zachránila. A my tam vidíme ty činy pokání. Haleluja. Vidíme to zlomení jejího srdce. Vidíme to vydání se, které ona přinesla. A tomu farizeovi se to Ježíš snaží vysvětlit. Tak víc bude milovat ten, komu bylo opravdu hodně odpuštěno. Jestli si někdy v životě prožil nějakou věc, jestli fakt něco prošvih, udělal si fakt něco hodně, hodně blbýho. A pak se to podařilo vyřešit. A prožil si to odpuštění. Nevím, jak moc si to prožíval ty, ale to je něco úžasného. Člověk má pocit, že váží pár gramů, že se tak jako vznáší. Že prostě je to něco úplně nádherného. Někteří to prožijou při obrácení, někteří prostě, když projdou něčím takovým. Haleluja. To je plná svoboda Božího dítěte. Je to slavný a je to mocný. Haleluja. Musíme umět přijímat Boží odpuštění. Boha to stálo všechno. Amen. Jsou lidi, kteří se obrátí a prožijou takovou mocnou změnu ve svém životě, tak mocnou, že přijmou tu svobodu Božího dítěte a ta svoboda se mimo jiné projeví i v tom, že se začne měnit jejich charakter, že se změní jejich postoje, že věci, které nutkavě museli dělat předtím, než se obrátili, tak najednou pocitují svobodu od toho. A to je úžasný, to je úžasný. Věřím, že jeden každý z vás, kdo tu sedíte, tak byste o nějaký takový oblasti ve svém životě mohli svědčit. Je to tak? Amen. Pak jsou lidi, kteří se obrátí a žijou pořád stejně. Mluví pořád stejně, myslí pořád stejně, mají sice rádi Ježíše, ale nevidíte žádnou změnu. Možná, že nebyli schopni přijmout to, že jim bylo odpuštěno. Nebo možná, že to přijali jenom v hlavě, že to neprožili jako skutečnost v srdci. Nevím, čím to je, ale vím, že to tak je. Vím o křesťanech, kteří nechci říct vyloženě, že kradli, ale tak jako si výhodně zaopatřili vždycky věci tak, aby na tom byli prostě dobře a ne vždycky úplně legálně. Obrátili se, ale oni v tom jeli dál. Lidi, kteří lhali, obrátili se a lhali dál, nebo měli prostě takové věci, které jsou těžko jakoby srovnatelné s křesťanským životem. A lidi, kteří měli sklony k manipulaci, obrátili se a stejně pořád měli sklony k manipulaci dál. To je strašně nepříjemný. A jak je možný, že u někoho to projde takhle a u někoho to projde takhle? Já věřím, že existuje prostě nějaké nastavení srdce, který když se setká s Boží dobrotou, s Božím odpuštěním, s Boží láskou, tak ho to úplně propálí, jako když máte, já nevím co, prostě to úplně propálí, jako když to úplně prostě zmizí. Haleluja, ty negativní věci. Ne, že bychom k tomu neměli pořád přirozeně sklony, ne, že by tělo nevymýšlelo občas blbosti, to je něco trochu jiného a to známe všichni, že bojujeme s nějakýma sklonama nebo nápadama, který prostě někdy naše hlava vymyslí. Ale už je to někde jinde. Už se prostě umíme proti tomu postavit. Haleluja. Už si užíváme svobody Božích dětí. Sláva Pánu. A pak jsou lidi, kteří jakoby těžko přijímají tu Boží lásku. Jako kdyby je to úplně nepropálilo. Jako kdyby si nechávali kus těch svých sklonů pořád u sebe. A je to z nich prostě znát. A je to, rozumíte, já nikoho nesoudím, protože všichni jsme na cestě. Amen. Ale já věřím tomu, že nejvíc svědčíme o Kristu právě tím, jak žijeme, jakým způsobem mluvíme, haleluja, jaký je náš život, osobní život, život v rodině, život v práci, haleluja. Sláva Pánu. Proto věřím, že je možný prožít, setkat se s Boží dobrotou takovým způsobem, že to úplně přenastaví hodnoty, že to úplně přenastaví náš pohled na život. Haleluja. A moji milí, věřím, že to je svoboda Božího dítěte. Že jsme svobodní od všech možných věcí, které nás předtím svazovaly. Nech svoje srdce, ať reaguje na Boží lásku. To není žádná slabost. Naopak, to je obrovská síla. Haleluja. Znovu a znovu potřebujeme prožívat Boží lásku. Každou modlitbu, každou chválu. Haleluja. Mně bylo odpuštěno. Není žádný hřích, který by Bůh počítal mně. Ďábel se o to bude snažit, to jo, on je žalobník. Ale Bůh mi všechno odpustil a ďábel už nemá nic. Amen. Sláva Pánu. To, co prožila tahleta žena, ta hříšnice, to bylo osvobození od jakýkoliv viny. A když jsme osvobozeni od viny, tak nás to činí vděčnými a takovými jako lehkými. Zbavujeme se těch baťohů vin a všelakých těch vzpomínek, které mají tendenci se vracet a obtěžovat a tak dále. Přivádí nás to do svobody a radosti. Haleluja. Existuje možnost nepřijmout to sejmutí viny. V hlavě přijmout, no Ježíš mi odpustil hříchy, dobrý. Ale to je málo. Musí tě to úplně propálit jako skutečnost, protože je to skutečnost. Haleluja. Podíváme se teďka ještě na dvě místa a pak už budu končit do skutků 10. kapitoly. Skutky 10. Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře, uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. Činil dobře, prokazoval dobro, prostě prokazoval lásku. To byla jeho služba. Haleluja. Naše služba v tomto světě, samozřejmě, že máme se modlit za uzdravení, samozřejmě máme kázat lidem vhodným způsobem evangelium, samozřejmě máme prostě přinášet tu svobodu, to, co jsme obdrželi od Boha. Ale věřím, že součástí toho je, že máme prokazovat Boží lásku lidem kolem nás. Sláva Pánu. Dneska, když začínala mluvit Jitka, tak vlastně o tom mluvila. Přesně o tomhletom. Haleluja. A No, věřím, že to je důležitý. Sláva Pánu. A pojďme ještě do Žalmu 37. Žalm 37. čtvrtý verš. Měj rozkoš v Hospodinu. On naplní prosby tvého srdce. Měj rozkoš, to je takový slovo, který běžně ve světě se používá úplně o jiných věcech, že jo? Ale je tam použitý tohleto slovo rozkoš, protože je to takový hodně silný výraz. Haleluja, to největší dobro, s kterým se můžeme kdy na tomto světě setkat, je prostě v Bohu a v našem setkání s Bohem. A tak překladatelé použili tohleto slovo, rozkoš. Měj rozkoš Hospodina, on naplní prosby tvého srdce. A teď to není tak, jako že když budeš jako dostatečně mít rozkoš, tak potom jakože můžeš si říct o cokoliv a Bůh ti to dá. To je trošku jako problematický na první pohled, ale je to prostě tak, že ty seš natolik prolnutej s tou boží dobrotou, že prostě ty věci, které jsou na božím srdci a jsou dobré pro tebe v ten správný čas, oni jakoby úplně tak snadno přicházejí do tvýho života. A tak jakoby snadno najednou se to děje. A věci se tak jakoby snadno srovnají. A peníze přijdou, a vztahy přijdou, a narovnání, které je potřeba, přijde. A tlak, který tě tížil, prostě začne postupně odcházet. Haleluja. A jde to jakoby snadno, protože my a Bůh jsme úplně spojený nádoby. Haleluja. Protože máme v něm rozkoš. Protože prostě žijeme s ním. Není to tak, že on běžel na druhé straně města a jednou za čas jsme se viděli. Nemáme s Bohem střídavou péči. On je prostě neustále v mém srdci. On je neustále v mý rodině. On je neustále se mnou. Haleluja. A já v něm mám rozkoš. Haleluja. A tak se naplňují boží zaslíbení. Budou-li má slova ve vás, říká Ježíš, to je mimo jiné vlastně to samý. Sláva Pánu. Takže kochejme se v Hospodinu. Kochejme se v Hospodinu. Víra je svoboda. Amen. Lidé touží po svobodě, ale svoboda přichází skrze víru. Sláva Pánu. Víra osvobozuje. Haleluja. A je to mocný. Porazí to všechno, jakoukoliv vinu, jakýkoliv hřích. Haleluja. Sláva Pánu. Tak amen. Nebeský Otče, haleluja, kerochoria sentoria sa. Děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat. Děkujeme za to, že můžeme růst ve víře a že tě můžeme poznávat, jaký je tvoje srdce, jaký jsou tvoje úmysly, jaký máš plán pro jednoho každého z nás. A tak se radujeme, pane. Haleluja. Tak se radujeme. Koria sentoria sai. Haleluja. Prosím za každého z nás, možná, že někdo po té cestě, zvláště když trvá delší dobu, možná, že máme takovou tendenci některé tvoje věci považovat za takový samozřejmý nebo běžný, ale to tak to prostě není. Haleluja. Koria sai. Ať se obnoví, haleluja, ta rozkoš v Hospodinu, v každém z nás, v každém našem srdci, v našich rodinách. Haleluja, ať se obnoví ta radost, kterou jsme pociťovali na začátku, ať je stále tak intenzivní a silná. Prosíme za to, pane, pro každého z nás. Haleluja, ať je naše srdce otevřený. Haleluja, a ať ta boží láska úplně vytlačí jakoukoliv tíhu viny. Haleluja, my to přijímáme, pane, přijímáme skutečnost, že nám bylo odpuštěno. Haleluja, vyznáváme, že to pro nás nikdy nebude samozřejmost, že to pro nás nikdy nebude nic automatického. Ale vždycky znovu a znovu, pane, ti budeme vzdávat chválu a budeme znovu a znovu plný vděčnosti. Haleluja, protože ty jsi Bůh, který mění životy, nejen po znovuzrození, ale během celého našeho života. Haleluja, během celého našeho pobytu tady na téhletý zemi. Haleluja. Amen. Amen, sláva Pánu. Tak díky Bohu. Má dneska někdo slovo před sbírkou?
Tak Já nevím, znáte seriál Teorie velkého třesku? Jo, díváte se na to rádi? Já se na to dívám rád a teďka sleduju. On je ještě takový, jak to bylo úspěšný, tak udělali jako, znáte tam jako ten chytrý, prostě inteligentní, ten Sheldon, který je prostě fyzik a je hrozně jako inteligentní, ale selhává v takových těch běžných sociálních jakoby vztazích a v těchto těch věcech a udělali takový seriál prostě z jeho mládí, jak je zase jako, jak to dítě je jako inteligentní a tak a já se na to dívám a tam ta jeho máma chodí tam do sboru, jako v americkém Texasu a on tam jednou takhle šel s tou mámou, protože nějak měli ve škole sanitární den, takže jí tam jako bude pomáhat a on se tam dostal, protože doma dělá, počítá daně, toho hrozně baví pro tu rodinu, jo, to se vždycky těší, že mu přijde dopis finančního úřadu a by to mohl spočítat a dostal se tam k záznamům o zborových sbírkách, jako jo, a teď na to koukal, že jo, takový sešítek tam říkal, to by mohli mít v tabulkovém kalkulátoru, v počítači a tak to tam z vlastní iniciativy to tam jakoby začal dávat do toho kalkulátoru a teďka kouká a říká, hele, tady ty mají tyho obchod na hlavní třídě a dávají jenom takhle málo, jako jo, a tady tyhle ty mají tady autoservis a prostě dávají ještě jako míň a teď samozřejmě mu to nedalo a se svojí sestrou, s kterou je jako dvojče, tak začali obvolávat ty ovečky a říkali, hele, vy jste dali jenom jako tohle z toho, jako a to je jako málo, máte obchod a to a samozřejmě lidi tak, když byli odhalení, tak prostě jako slíbili, že dají jako víc a pak už těm dalším volali, hele, tyhle ty slíbili tolik a vydáváte jenom takhle a prostě takhle obvolali jakoby tu farnost nebo ten sbor a potom v neděli kázal nadšenej pastor a říkal, byla úplně největší sbírka prostě v historii tohohle sboru, chvála Ježíši a teď oni na sebe koukali, že jo, s tou ségrou říkali, jak to, tedy jsme to zařídili my, tak jsem si říkal, jestli jako nezmění ten přístup a místo slov jako dá tady záznamy nějakým dětem a že by jako třeba Esterka zavolala mi v sobotu večer a řekla, hele, opět, Kupečkovi dali minulý měsíc jako do sbírky tohleto, vy jste dali jenom tolik, nechceš to jako dorovnat? Já starý ješita bych řekl, dorovnávám, přidávám ještě navíc, jo. Pak by následoval telefonát Kupečkům, ale Hopovi přihodili, jako. Takže bychom mohli vyzkoušet jako tenhle ten systém. Že by tě to bavilo, Esterko, že jo? Já si myslím. Tak jo. Takže jsme se zasmáli, nevím, jestli se někdo zastyděl. Tak jako, já se ještě vrátím trošku k Vánocům, i když, jak se říká, s křížkem po funuse už proběhly, ale mám tady příběh o tom, jak když se narodil Ježíš, že přišli ty mudrci z východu. A já tady přečtu několik veršíků. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela a přišli jsme se mu poklonit. A potom ještě dál, že jo, pak tam proběhla nějaká konverzace s tím králem Herodem a ten zjišťoval, kde se vlastně má narodit ten spasitel a řekl jim to a chtěl samozřejmě podroužkou, prostě aby věděl, co je to za dítě, že se ho chtěl zbavit, tak jim to řekl a aby mu to pak jako oznámili, kde to dítě našli a kde toho krále našli a tak ty mágové tady vyslechli krále a vyšli. Hele, hvězda, kterou spatřili, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií jeho matkou, padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Jo, tady ten příběh říká vlastně, jakým způsobem my bychom měli prožívat jako, nebo jak bychom měli přistupovat nějakým těm finančním darům. Ty mágové prostě nejdřív něco prožili, že jo? Uviděli prostě hvězdu, za kterou šli, uviděli nějaký světlo, který prostě jim bylo prostě nějakým způsobem zjeveno. A šli za tím světlem, šli za tou hvězdou. A vlastně scháněli se, že jo, viděli, že se má někdo významný narodit, a potom a jejich prvotní jakoby ta věc, kterou chtěli udělat, bylo, že se chtěli prostě tomu králi poklonit. To není jenom, že donesete nějaký jako dárek, ale když se někomu jako klaníte jako králi, tak vlastně uznáváte, že prostě on je vlastně nad váma, že mu zdáváte tu čest a v podstatě uznáváte jeho svrchovanost. Když se někdo poklonil dřív králi, tak uznával vlastně tu svrchovanost jako toho krále nad sebou. A když vlastně toho Ježíše našli, tak muselo to být i spojený jako s velkou vírou, protože oni tam nenašli krále prostě v nějaký místnosti, kde král jako přijímal, aby seděl na trůnu nějaký prostě král, který by byl prostě jakoby nějak ozdobený korunou prostě a všechna ta nádhera kolem. Oni tam prostě našli dítě. Jo, to museli mít jako velkou víru, aby věřili prostě, že se fakt klanějí nějakému králi, jo, protože že jo, kdybyste se tady klaněli Vašíkovi nebo tam Eliáškovi jako králi, že jo, je to takový jako zvláštní, musíte fakt jako do toho dát velkou víru. A to oni všechno do toho dali a když tam přišli, tak se fakt, jako, jak je to tady napsaný, tak poklonili se mu a pak teprve prostě mu dali tu sbírku. Nejdřív vlastně uznali tu jeho svrchovanost vlastně nad sebou. A potom teprve přišly ty dary. A ještě vlastně ten příběh my známe jako jinak, čemu oni se vlastně jakoby poklonili. Tam ještě vlastně v Lukášovém evangelium je, že vlastně bylo zvěstováno narození Ježíše i pastýřům. A když jim to tam ten anděl oznamoval, tak ten anděl, že ho, když přišel, tak prostě co on jako zvěstoval těm lidem, tam byli zrovna jako pastýři, ale vlastně co přišlo vlastně na ten svět, čemu se ty mágové poklonili. V tu chvíli vlastně přišla na svět prostě boží sláva, jako asi nejvíc, jak mohla na ten svět jako přijít. Jo. Vlastně v Ježíši přišla na zem boží sláva, i když to prostě úplně jakoby nezářilo a tak jako nebylo to prostě takový nějaký znosný, ale přišla ta boží sláva. A když ten anděl zvěstoval těm pastýřům, tak ty slova, které s tím vlastně jakoby šly s touhletou zvěstí, bylo nebojte se. Jo, je to prostě jedna taková věc, prostě nemáme se bát, prostě přišla boží sláva a je s tím spojený, aby jsme se nebáli, já nevím, co přinese tenhle rok, jak to bude s nějakou válkou, jak zdravotní problémy, prostě nebojte se. A přišla, zvěstuji vám prostě dobrou zprávu o veliké radosti. Přišla i radost s tím. Potom víte, že ty andělský vlastně tam ty zástupy zpívali prostě pokoj lidem, dobré vůle, jo? Pokoj lidem prostě, který ctějí Boha. Přišel prostě, aby jsme se nebáli, aby jsme prožívali radost a aby přišel do našich životů pokoj. Tohle to všechno prostě ty mágové jako uctili a potom vlastně úplně završením toho všeho je, že narodil se zachránce. Do našich životů přišel zachránce a nejenom jako tak obecně do životů, ale do prostě různých situací, které prožíváme v práci, ve škole, prostě v nějakých zdravotních trablech. Přišel prostě zachránce. A víte, že ty pastýři prostě tohle to taky jako prožili, stejně jako ty mágové a klanili se tomu. A dokonce oni nedali ani žádný jako dar, ale prostě to první, co Bůh chce, aby my jsme prostě nejdřív byli, aby jsme se poklonili Bohu a byli obdarovaní. A potom vlastně samozřejmě, že součástí uctívání může být jako sbírka, ale je to až jako to za B. Když dáváte prostě tak do té sbírky nebo posíláte peníze na účet, tak, tak prostě mějte na mysli, že nejdřív jako si to můžete jenom krátce prostě promyslet, jako, jako aby vám to prošlo myšlenkou, že prostě se klaníte Bohu, klaníte se ve víře Bohu a klaníte se všem těmhle hodnotám, Boží slávě, která přichází do vašich životů. Klaníte se prostě, abyste se nebáli, abyste neměli strach, abyste, aby do vašich životů přišel pokoj a radost a prostě do těch situací přišel zachránce. Tohle to všechno prostě, když dáváte do té sbírky, ať vám tohle to jako proběhne hlavou, protože to tak jako je.
Tak amen, skvělý slovo. Žehnáme tuhle tu sbírku, včetně těch peněz, které přijdou nebo přišly už na účet. Haleluja, díky pánu. No a to bude dneska všechno. Nezapomeňte, že příští týden v neděli se tady zdržíme možná o chviličku díl, protože budeme uklízet ty věci. Asi uklidíme příští týden i stromeček a prostě věci se rozjedou správně povánočně. Haleluja. V pondělí u Holubu skupinka, v úterý sesterská, ve čtvrtek skupinka tady, v pátek nebude mládež, protože máme maturitní plesy, ale je zůstanou netknuté. Co? Rangerové ale budou. Tak. Sláva pánu. Něco k tomu, ještě něco nového s tím kempem v Milovicích? Všechno. Tak na to nezapomeňte, pokud o tom uvažujete někdo. Haleluja. A to je všechno. No.
Já jenom praktickou věc, protože před schromkem jsem mluvila s někým z vás, kdo si nebyl jistý, jestli může přeposlat to slovo, které tady měli ti bratři z Teen Challenge. Můžete to přeposlat, pokud je někdo, kdo by měl o to zájem si to poslechnout. Protože tady šlo o to, že někdo byl v té potřebě ve svém okolí dát to svědectví dál, je to možný. Tohle to slovo určitě je dobrý, když se bude šířit a pořád je to ještě možný to stáhnout, aspoň 2 týdny. Takže je to možný, můžete to poslat dál.
Stejně tak platí, že protože je jenom určitý počet stáhnutí možný, když to prostě někdy se stane, že už to na někoho nezbyde, tak je potřeba mi to říct a my to pošleme ve spolupráci s Víťou vždycky znovu a znovu je možnost prostě nějakých, já nevím, asi 40 nebo kolik stáhnutí. Tak jo. Jinak můžete přeposílat jakýkoliv nedělní kázání, ale buďte v tom moudří, protože někdy tady mluvíme o nějakých věcech a všichni víme, o co jde, protože známe ten kontext, ale když to dáte někomu, kdo třeba ten kontext nechápe, tak ne vždycky to může někoho požehnat. Jo? V někom to vyvolá třeba ještě další otázky a tak dál. Takže musíme v tom mít určitou kázeň a určitou moudrost. Ale v zásadě je možný přeposílat cokoliv. Jo. Tak Bůh vám žehnej. Ahoj.